Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja je 5 sati popodne, vreme za uživanje u životu, vreme za Dionis i naravno za našeg današnjeg gosta. Fotografija mu je samo dobar izgovor da uvek bude u društvu lepote svake vrste. Kaže da nikada ništa ružno nije snimio, niti uslikao, čak ni u domenu dokumentaristike. Modna fotografija mu je donosila društvo lepih žena, a lepotu prirode putopisi. Ipak svojim prijateljima iz sveta čiste likovnosti zavidi na tome što sami stvaraju svoju lepotu, a on eto mora da je traži po belom svetu. Mario Leone Bralić, fotograf, pustolov, hedonista, putopisac i danas naš gost Dionis. Danas u Dionisu naš gost Mario Leone Vralić, fotograf, zanimljiv čovek. Zdravo, Mario.
Lako poštovanje.
Svašta si video, svuda si putovao.
Pa u skladu sa svojim godinama.
I u skladu sa zanimljenjem koje si izabrao. Dakle, sakrio si iz aparata i kibicuješ.
Pa ja sam samo želeo da sebi priuštim nešto lepo u životu i ta fotografija jeste bila moj alibi da ja kroz nju mogu da to sebi priuštim, da budem svedok nečega lepog, da se pronađe to lepo, da se zabeleži to lepo, sačuva i prezentuje nekima koji to sebi ne mogu da priušte.
Kad kažeš da ti je to alibi, kao nešto da tražiš neko opravdanje za to što tražiš lepotu, inače moram da kažem slušalcima da sam pokušala da pričam sa Marijom i o estetici ružnog, ali on ušte ne želi da priča o tome, tako da ćemo pričati samo o lepoj lepoti.
Pa nažalost, kad otvoriš ta vrata vizuelnog, mnogo ružnog se nađe iza njih, a malo lepog. I čovjek mora stvarno da se posveti tome da nađe neki hiljaditi deo sekunde, nešto što je božanstveno i što je u skladu sa uopšte postojanjem ove planete i ljudskog roda. I ja to pokušam da zabeležim. Sad što to obično traje kratko, ja pokušavam, beležeći tu energiju, da produžim te trenutke.
Izgleda da ima mnogo malo takvih trenutaka, ali kada čovjek pogleda koliko je lepih slika, prelepih slika u tvojim knjigama, ja imam pred sobom ovde dve, My Shadows i druga se zove Afrika. Dakle, zaista gotovo kao da je svaki trenutak čarolija božanska.
Pa vremenom čovjek se ono izvežba da pronalazi na pravim mestima baš to što mu treba. Tako i ja. Ja imam 63 godine i razvio sam, da tako kažem, tu moć da mogu da privlačim i beležim tu energiju koja mi je potrebna da bih uopšte imao snage da preživim ovaj život koji je, eto tako, podaren mi sa nekim verovatnom smislom, tražeći tu lepotu.
Kad kažeš da imaš 63 godine, da li ćeš mi reći koliko dugo fotografišeš kada si uzeo fotoaparat u ruke?
Pa ja sam upravo nedavno dobio od Ulupudusa nagradu za životno delo, mislim malo 20 godina ranije nego što sam želeo, ali to je na neki način u obrazloženju bilo i da 45 godina živim profesionalno od fotografije, znači maltene od svoje 18. godine sam u tome i to mi je profesija. Međutim, kažem, profesija je samo nešto što sam podvukao pod ono što želim i što sam jednostavno proživeo kroz život.
Kada se muškarac bavi modnom fotografijom, a verujem da se uglavnom muškarci bave tom vrstom fotografije, a ne isključivo nekim industrijskim ili već nekim fotografijama koje su samo u službi nekog suvog marketinga, kako to treba da se razume?
Pa dobro, ja sam muškarac iz prošlog milenijuma, znači to se bilo ono na određen način definisano i ja se toga držim i dan danas i kažem, ja sam ono reptil koji je preživeo iz prošlog milenijuma. Definicija reptila je vrsta koja je preživjela neke promjene koje su posle nastale. To je normalno šala, ali kažem, suština tog mog rada je da jednostavno izguram tu neku moju filozofiju, da čovjek ima svoju neku misiju, da ima svoj neki razlog zbog čega je njemu podaren taj život, a ako je meni već podaren taj život, moja misija je onda beleženje lepote, skretanje pažnje na tu lepotu. To nije hedonizam, to je nešto što je jako naporno i što je jako teško i čak i boli čak i kada pronađeš na kraju tu lepotu koja je predivna, i lepota zna da boli, a kamoli sve ono što ružno moraš da prođeš u životu dok ne dođeš do te lepote.
Pojasni nam malo što to boli u tom pronalaženju lepota kad je već pronađeš.
Pa boli sve ono ružno što srećeš dok je tražiš i što je neka kvazi lepota i što su neke situacije gde ljudi jednostavno žele da predstave nešto lepim, a to nije. Mislim, sad mi smo u ovoj civilizaciji okruženi ponudom i potražnjom, pa samim tim i svim tim negativnim stvarima, ali zato ako pronađe se neko ko je i neka situacija ko ima taj svoj oreol oko sebe, te neke moći savršenstva, blizu normalno savršenstva, nikad ne može se naći savršenstvo, ili se može naći samo u jednom delu sekunde, pa i to ne zadržava se, onda ja sam jako zadovoljan ako to mogu da zabeležim.
A zabeležio si mnogo toga. Zabeležio si izraze zanimljive mnogo lepih žena. Ono što me zanima jeste kako tvoje devojke ili tvoja žena sadašnja gledaju na taj tvoj posao. Jesu li ljubomorne? Da li zaista mogu da veruju da ti te žene gledaš samo kao neke modele, kao neku lepu prirodu, kao bilo što što je lepo i da ne postoji neki erotski ili da ne de Bože neki drugi moment u tvom poslu?
Prvo, mislim, one osobe koje su pored mene i koje meni nešto znače, pretpostavlja se da mi poznaju i ja takve osobe puštam pored sebe i kao saradnike i kao svoju normalno ono privatnu liniju, kao što je moja žena normalno, ali je što su u tome da onaj ko mene zna, zna čime se ja bavim, šta je neka ono moja želja da se posvetim tome, da učestvujem i na koji način to radim. Prema tome tu nema nekih dilema, ili se zna ili se ne zna. Normalno u ovom svom bavljenju time dolazio do neke situacije kad neko nešto ne razume, ali zato postoji pravo moje izbora i drugi imaju pravo normalno izbora i onaj ko je pored mene, on pretpostavljam da je baš tu zbog toga što ceni to što ja jesam, a ja cenim to što oni jesu, u tom slučaju što su me razumeli.
Da, ali pretpostavljam da je to nerazumevanje bilo često prisutno u relaciji sa ženama sa kojima si bio privatno.
Pa ideje, zato što ja sam s obzirom da sam se bavio poslom vezanom, eto tako da kažem, za modele, ne samo devojke, nego i žene i u principu je bilo uvek dominantno to da smo mi na neki način mogli da stvaramo neki tim, da sam ja bio taj koji vodio taj tim i da sam birao. a birao sam vrlo selektivno i činjenica je da na stotine nekih likova koji bi potencijalno se bavili tim poslom ili bi rado bili u mom studiju, da sam ja prihvatao možda 1%, a možda ni toliko. Za sve ove godine deluje to da je to mnogo ljudi, ali ljudi koji su upravo u mojoj knjizi My Shadows, kojima sam ja odao priznanje za neki rad sa mnom i razumevanje za ono što ja radim sa njima, i jednostavno taj odnos koji smo mi uspeli da izgradimo, poverenja, na neki način i ljubavi i pažnje i svega, to znači njima, to je nešto što njima se desilo lepo u životu, a i meni.
Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, Daddy. Oh yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trust in me. While there's a moon up high. While there are birds to fly. While there is you and I can be sure that I love you. Oh, stand beside me, all the while. Come on, Daddy, face the future. Why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh, yeah, yeah. Why don't you trust in me? And all
Mario Leone Vralić, fotograf, danas gost u Dionisu. Još uvijek se bavimo modnom fotografijom. Postoji neka fama da su modni fotografi u nekim šemama uvijek sa lepim ženama i modelima. Je li to istina?
Pa u mom slučaju nije istina, ali mislim, lepo je kad imaš dosta godina pa se te bije loš glas, to je ono bolje da kažu dobar. Ali činjenica je da ti ako se baviš time, to je isto kao da si poslastičar i da jede svaki dan ono kolače, pa ti bi se smučilo. Ti znači počneš da biraš, da praviš sekciju, da izgrađuješ taj neki odnos, i iskreno rečeno, te devojke ponekad se i opeku, pa recimo ja dozvoljavam čak i to da dođu u početku u studio, kad radimo studio ili negde na teren, da povedu svog dečka, na primer. i to im se desi samo jednom i ponekoj koja nije prisustvovala već sličnoj sceni i nikad više, zato što ja dok radim, ja moram da budem svestan svih mana tih devojaka, niko nije savršen. I ja ako u momentu gledanja kroz taj objektiv i snimanja ne primetim da ona ima iz tog ugla strije, da ima ono negde boru, negde bobuljicu, negde nešto, ja to moram da otklonim da bi ta fotografija bila što bolja. I ja tog momenta komentarišem, sakri taj, tu nogu, ovde ti je bolje, ovde ti je gore, ovo ti ne valja, ovo ti valja. I taj zaljubljeni mladić koji je došao sa njom kao njen vitez, ono zaštitnik, na jedan put bude izbačen od strane iste te devojke koja ga je dovela, iz prostog razloga što on počinje da se budi iz onog svog transa zaljubljenosti i počinje da primećuje svoju dragu osobu u potpuno drugom svetlu, na koji, nažalost, način ja moram da je gledam. Jer sada, činjenica znači da ako hoćeš da napraviš dobru fotografiju, moraš da otkloniš sve što je ružno. Pa i na modelu.
Da li ti primećaš da si ti sada nama rekao da ti zapravo moraš da gledaš u ružne stvari, a ne u lepe?
Pa to jeste. Ljudi misle da ja provodim sate i sate sa tim ono simbolima, da tako kažem, erotike ili lepote, eto, da svedemo na taj širi pojam. Međutim, ja sam taj koji mora da bude kao profesionalac svestan svih tih mana i zato ih selektujem, biram, obučavam. I u krajnjoj liniji ja mislim čak da bi bilo čak i meni dosadno kad bi to bilo previše savršene, kad bi to bile osobe i kad bi tu, jednostavno da nije bitno da li sam ja snimao to ili neko drugi koji ne znam fotografiju. I tu je ta čar da ja izvučem iz osoba do koji sam došao, koje sam prihvatio za rad, da izvučemo maksimum iz njih, da izvučemo onu lepotu. Svako od nas ima loše trenutke, svako od nas ima neku manu, ali ako smo mi svesni i ako ja to podržavam kao činjenicu, ali ne kao smetnju, nego radimo na tome, mi to dovedemo do nekog savršenstva. I onda kad neko gleda taj bilbord ili neku fotografiju te prelepe devojke, on je svestan svih ostalih nekih možda drugačijih stvari kod nje, međutim, ok, mi radimo, bavimo se simbolikom na neki način i to je posao.
Kad kažeš da se baviš simbolikom, ima li u tvoje fotografije erotike? Ona je zahvalna, ona je komercijalna, ona je razumljiva. Koliko je koristiš, koliko koketiraš sa njom?
Ja sam čovjek koji prvo kao muškarac ono priznaje, ako ćemo tako da kažemo, žensku erotiku. Svestan sam toga i to je nešto predivno. Mislim čak da je tužno što se ona zloupotrebljava. Ali baš zbog toga ja sam pokušavao da napravim neke estetske fotografije anatomije sa određenim ono kvalitetom tog tela, poziranja, svetla i svega, i upravo zbog toga da ih lišim one prve banalne ono konotacije erotske, a u svakom čovjeku koji je recimo normalan muškarac, ako vidi akt prelepe žene, on će u svojoj svesti ili podsvesti da aktivira taj erotski deo. Ali to nije bilo moja potreba, niti je moj cilj bio, jer ja mislim da se erotika previše zloupotrebljava u medijima kao neko sredstvo, primarni krik, tako da kažem. To je sad ono što bi rekli psihijatri, postoji dve stvari važne u životu, da opstaneš trenutno, a to je da si sit i napijen i da možda produžiš vrstu, što podrazumeva taj erotski deo, i to je na duge staze. A mi smo kao civilizacija samo izmislili između novac da lakše to i levo i desno ono dobijemo, tako da tu nema neke mistike realno mnogo. Međutim, zar nije predivno kad imaš neko ko zrači svojim nekim šarmom, erotikom, intelektom, jer erotika nije samo telo, nije samo lepota tela, nego lepota gesta, lepota pameti, lepota ono igre, flerta, mnogo čega, mnogo čega.
Koliko današnji posmatrač ume da razume to, koliko mu treba neka mnogo jača senzacija, banalnija, drastičnija?
Pa danas su svi ono skloni tome da se bave šok terapijama. Ja sam klasičar iz prošlog milenijuma, sve sam to izjavio i ja volim to sve polako i za, ne zbog elitizma, ali za odabrane. Pa ko razume, razume, ko uživa u tome je sličan meni, ko ne, doći će neke nove generacije koje će to raditi instant. Ja nisam takav koji radi to instant, ja volim to da razvijam, da negujem, da stvaram.
A reci mi, kada te neko od poznanika ili poznanica koje ti ne smatraš atraktivnim na takav način, nisu interesanti za fotografisanje, kada ti traži da uradiš portret ili možda čak akt, je li to prihvatiš ili prosto odbiješ jer ti to ne želiš da radiš?
Kako da ne, ja to prihvatim i vrlo rado učestvujem u tome, zato što recimo dešavalo mi se da mi se pojavi osoba koja ima preko 40 godina i ja kaže, ej, da smo se ranije upoznali, ja sam želeo da mi se snimi akt nekada, a sada recimo je kasno i onda sam, ja recimo čak u ovoj knjizi postoji takav jedan akt, jedne uspešne poslovne dame u godinama, zrele, snimio sam joj akt i on je izvanredno legao u moju knjigu i s poštovanjem prema njoj i prema ovome što se desilo tako u nekoj interakciji na tom snimanju. Evo, to je primjer. Zašto ne bi jedan starac, namerno kažem da nije to starica, jedan starac, starica bili prelepi u skladu sa sobom, sa svojim godinama, sa svojim... I čak što se tiče tela, zašto bi telo, recimo, ili portret trebao da izgleda lepo samo sa 18, 17, 20 godina? Zašto on ne bi mogao da izgleda fenomenalno, ono, zrelo, intelektualno, moćno sa 60, 70 godina? Ja za tim tragam.
When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you'll step upon, testament underneath your feet. And how you meet the morning and gaily swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Just another thing more.
offer, making all her dreams come true.
Marija Leone Vralić, moj današnji gost u emisiji Dionis. Pričamo o njegovom osnovnom zanimanju, a to je fotografija. I evo ja sad pred sobom gledam jednu fotografiju iz njegove knjige koja se zove My Shadows. To su slike koje je on za svoju dušu radio. I zaista tu je jedna žena u zrelim godinama. To se na slici ne vidi. Ti si tu nešto mutija, nešto
ništa,
tu nema.
Ništa, nije bio ništa kompjuter.
Ali vidi se da je prirodna lepota. Reci ti meni, kakav imaš stav prema ovoj veštačkoj, plastičnoj?
Grozim se toga zato što bi po tome trebalo da savršeni hiruzi rade savršene klonove, što je po meni jako na neki način nezanimljivo, na neki način nemoralno, na neki način kontraproduktivno.
Kaži mi,
misli
kako
kad možeš da menjaš tako?
Da.
Po rukavice svi liče na Angelinu Jolie. Ili za tebe svi liče na Brad Pitt. Je bio dosadno.
Kad bi to bilo tako, onda bi to bilo još dobro, ali to najčešće nije tako, pa je skoro jedna pametna žena rekla, ja nisam čula nikada bolju definiciju tog preterivanja sa tom estetikom i plastičnom hirurgijom, koja je rekla, ružne žene, ne, lepe žene sa borama postaju ružne žene bez bora. I to je velika istina. Ali dobro, mi smo ovdje da pričamo o lepim stvarima. Dakle,
Izvini, samo jedno pitanje. Da li pogotovo ti si žensko, da li može da shvataš šta je tu moć kada muškarac ima, što kaže ono, bore oko očiju, zahvaljujući suncu i svojim godinama?
To i može svaka žena da shvati i da razume. Ali
a isto tako i žene. Zašto bi se žene toga bojale, recimo?
A zašto mi nikada na reklami nismo videli ni jednu ženu izboranu, kao što smo videli Clint Eastwooda ili ne znam koliko glumaca izboranih, i te bore su davale karakter tom licu i muževnost i erotiku i sve što treba da nosi takva fotografija. Ja ne vidoh ni jednu ženu da reklamira tako nešto i da ima takav izraz lica, izborane oči, podočnjake.
Pa to je upravo ono što današnja industrija, ta masovni medija
prodaje.
Ali
to nije bilo ni pre 30, 40, 50 godina, nije bilo tako.
Ne, bilo je, ali je, ja kažem, jednostavno to nemoralno u najmanju ruku. Zašto? Zato što svaka devojka, zahvaljujući svojoj genetici, svaki mladić, zahvaljujući svojoj genetici, babi, dedi, prababi, pradedi, ne znam, mami, tati, ima svoje jedno leto, jednu svoju sezonu, kada je ona ono procvetala i kada je ona tako relativno najsavršenija u svom životu, i sve ostalo je posle nizbrdica. I zašto po toj definiciji hirurga, znači, i zašto to pokušavati po svaku cenu zadržati, kad može da se u stvari oplemetni, da bude drugačije, da bude na drugi način lepo, da bude na neki način savršenije.
Da, reci mi, kako je nastala ova knjiga Moje senke?
Pa Moje senke je, između ostalog, zato što je fotografija pisanje svetla. Na neki način, osvetljavanje onoga što mi imamo oko sebe, a ova knjiga nije naručena, ja sam radio komercijalnu fotografiju, normalno, marketing i ostalo. Međutim, ono zbog šta je, do čega je meni stalo u fotografiji i u mom životu, su upravo te neke druge verzije, ne ono što je toliko blještavo i što je na bilbordima, nego ono što je pravo i na neki način što je u senci, upravo čemu smo pričali, antipod ovoga industrijskog ono oglašavanja. I ja sam morao sa tim mojim istim modelima i sa istim prijateljima koji su učestvovali u marketingu i u svemu, evo sad tu imamo Olju Ivanjicki, imamo njenu ono kumu koja je predivna, svetski lik i tako da, ali hoću kažem da sam ja to isto snimao, i evo kad se to poređa u knjigu, jer to izgleda lošije nego bilbordi, a pritom nijedna ta fotografija nije retuširana, nije plastificirana, nije veštačka.
Koliko znamo, ova knjiga je izdata u malom tiražu, to je za
prijatelje.
Tvoje prijatelje, A ja bih slušalcima preporučila da odu na internet i da pogledaju neke fotografije tvoje umetničke koje se nalaze u ovoj knjizi ili u ovoj knjizi Afrika, o kojoj sada želim...
Afrika je buduća knjiga koja će... Buduće knjige, no, najmanje tri knjige u sada do tome, ali to je vezano za izložbu, bilo izdato. Međutim, ja spremam tri knjige o Masajima, posebnu knjigu, etnološku, sa opisom njihovog načina života koji odoleva milionima godina. Onda imam tu Swahili Coast, to je obala Tanzanije, Kenije, Mozambika, istočnoafrička obala koja ima svoj opet određeni šarm zato što je to bio put koji od Bengalskog zaliva do donjeg rta Afrike bio uvek živ, razmenjivo je te rase, vere, sve. I imam posebno tu jednu kolekciju brodova, jer ja sam fasciniran, ja sam nautičar i fasciniran sam s tim da čovjek može, ako je dovoljno uporan, sa minimumom sredstava tipa pravljenja drvenog broda da ostvari svoje snove i da oplovi planetu. Samo ako hoće. Posveti se 2-3 godine tome ili nađe svoj još jednog prijatelja, to kraće traje, drveće ima svuda i može napraviti.
Afrika je vrlo važan deo tvog života, zauzima godine tvog života, vreme tvog života, ljubav, strast, posao. Dakle, kako si otišao u Afriku?
U Afriku sam otišao slučajno i moja sreća je bilo što sam otišao u Tanzaniju da restauriram jedan brod za sebe koji je bio napušten, potopljen i sve, i onda sam upoznao neke divne ljude koji su vrlo slični nama iako su Afrikanci, pa sam onda upoznao i Masaje koji su opet filozofija jedna praiskonska. I to me onako osvojilo i ja sam putao po celom svetu i od Amazonije do tamo Indonezije, Polinezije, šta ja znam, Kine, ne znam, nisam bio. Butan recimo mi je ostao još, voleo bi da vidim jel tamo je, koliko ja znam o tome, zemlja izuzetnih nekih čarobnih ono, ljudi koji recimo čak imaju i ministra zaduženog za sreću naroda.
Da, ajde sad i nama pri kraju ovog dela razgovora. Reci, o čemu ćeš ti da nam pričaš u nekoj drugoj emisiji kada opet budeš bio naš gost, a ti ja smo se sad već dogovorili za nekih par meseci. Dakle, ti si jedan od koliko ljudi koji su posetili jedno pleme u Amazoniji koje se zove?
Yanomamisi.
Ali ono što je najvažnije u celoj priči jeste da je tako jedan minimalan broj ljudi sa ove planete mogao tu da dođe, da vidi i da ovekoveče na ovaj način na koji se ti uradio taj život, te ljude, tu kulturu, tu uopšte potpuno nešto gotovo što ne postoji nigde na planeti.
Pa ne postoji nigde na planeti, prvo ta količina sreće. To je moj utisak i to je meni najvažnije bilo. A da, Yanomamis pleme je na ogromnom području prašume Amazonije i pod zaštitom Ujedinjenih nacija, tako da ne znam za metal i za mnogo što šta, i zabranjen je kontakt i promena njihovog ponašanja.
I ti si u tom procentu kom? 0,00 koma koliko?
0,401 recimo.
Eto, preko tebe ćemo i mi biti. A dok ne odemo tamo, rekao sam za par meseci, mi ćemo malo da se prošetamo Tanzaniju.
Tulio nao, tujitahidi usipotee, tujitahidi. place need peace, peace of mind, peace of environment, peace of the planet, peace and sound, wait, shh, I mean, action speaks louder than words, talkers see peeps, let's not talk about it, let's do it. Wanakuja hao tuwe pamoja nao ukiwa na ishara ya amani watu moja tulio nao tujitahidi usipotee tujitahidi uendelee ukiwa na ishara ya amani.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Mario Leone Bralić, danas gost u Dionisu, fotograf, čovek koji je zaista mnogo toga video i što je još važnije zabeležio. Predano mi je jedna knjiga o Africi sa fotografijama iz Afrike. Skoro deceniju jedno odlaziš tamo. Mogu da zamislim koliko si puta šeto i trčao ovim prelepim plažama na kojima sebe nigde nisi uslikao, ali jesu tu neki drugi ljudi.
Pa dobro, imam ja par fotografija. Moja žena je uspela da napravi par fotografija i mene u tom ambijentu, ali to je sudbina svakog fotografa da je iza kamere i iza objektiva, ali jednostavno to su ljudi koji su mene očarali svojom prisnosti i međusobnom i prema meni, koji su pokazali i koji žive u skladu sa nekim pojmovima života. Mi se sad bavimo nekom ekologijom, zdravom hranom, ne znam, a to sve je postojalo nekad i jednostavno mi smo to napustili i počeli smo tu industrializaciju i da se trujemo i da se nerviramo i da, što kaže jedna naša poznica psihijatra, ona kaže, mi uvek idemo da spavamo sutra.
Da, ali nećemo sada da pričamo o tome, sad ćemo da pričamo o tome kako je lepo mesto da ti odlaziš, da ti živiš, koliko je blizu mora, koliko je.
Ja sam posvećen stalno vodi, nautičar sam ceo život, to je moja neka ljubav velika, more i putovanje brodom i čak sam i kapetan pomorski, tako da gledam da se smestim i za moju neku vrstu odmora ili ono regeneracije uvek na obali, to je obala sada trenutno Tanzanije ili Zanzibara, ali trudim se da budem više sad na kopnu pošto je manje opterećeno turistima.
Dobro, a ajmo opet na plažu leto i ajmo da vidimo kako izgleda. Kad se budiš, koliko sati ujutro?
Tamo je blizu polutar i tamo se svetlo, gase se zvezde negde oko 15 do 4 ujutro. U 4, 10, 4, 15 zavisi od koje doba godine, ali malo oscilira pošto je blizu polutar. Je već ono poludan i oni predivni oblaci neki koje sam ja evo snimao. Ja tad obično izlazim, jako možda nekad čak odem u diskoteku, zaglavim, pa se vratim u jedan pola dva, meni klikne ono, ja se probudim, napravim litru čaja njihovog čuvenog, izađem na obalu, odnosno sedem u neku stolicu u ligištu, stavim aparat pored mene s jedne strane, s druge strane čaj i čekam da li će da se desi neka čarolija. I pošto sam dosta često bio tamo, čarolije su česte, ja sam ih zabeležio i onda se vratim ponovo u krevet, recimo u pola sedma, kad izađe već sunce. Ali, kažem, to je neki ritual, na primjer, ali tamo je brzo i padne noć, tako da je zalazak sunca tamo negde oko 7, pola 8, 15 do 8.
I kako zove tvoj dan kad tamo ne radiš, kada se odmaraš samo, kad uživaš?
A kad uživam, to je stvarno uživanje. Volim da kuvam, volim da spremam njihove specijalitete, da učim njihove recepte. Tamo je Zanzibar inače u nekim papirima od davnina bio spominjan kao ostrvo začina i ostrvo dobre vode. Tako da, mislim sad da li su to običan pasulj koji mora da se, može da se kuva u kokosovom mleku, ali mora da se posveti tome čovjek da non stop meša dva sata, ali to je onako kult i specijalitet neki.
Pasulj u kokosovom mleku, da. Pa to je dobra ideja.
To je odlična ideja, sam mora skupan. Da se non stop meša.
Što, ima neko skroba?
Pa zato
što skroba,
skrobi, to, skrobi onda da bi zagorio i onda mora na tihoj vatri da se 2,5 sata, 3 meša.
A čekaj, ti ga ne kuvaš u kokosovoj vodi, nego baš u kokosovom mleku?
Kokosovom mleku. Izgleda savršeno. Imaju neke brown pasulje, više vrsta, normalno. Njihova, inače, hrana je od biljnog tog dela, ove sve salate, šargarepe i slično, te koje se mnogo brzo ne uvenu, imaju fenomenalne krompire, pošto je Tanzanija ima i visoravan, ali kukuruz je dominantan i oni jedu ono što bi mi rekli palenta ili ti, kako Italijani to kažu, palenta, recimo ovde, ne znam, kačama.
Da.
I onda to prelivaju sa tim nekim sosovima.
Ali ovo mi se dopada. Pa može možda malo da se omori pasulj pre toga obične vode ili da se stavi ili tako preko noći.
On se ostavi onda, da se, na, malo da se omekša i sve kao i ovde, ali je baš specifičan i niko ne može da veruje da je on bez mesa, na primjer, zato što ima na neki način neki mesni zbog tog mleka neki ukus.
Ali pominješ biljke, a govorimo o zemlji koja je čitom svojom dužinom na moru. Kakav im je odnos prema moru, prema ribi?
Tanzanci jedu mnogo ribu, pored bifa i koza. To im je onako najrasprostranjenije što neguju, gaje. A ribu jedu 70% iz svojih jezera, pošto imaju jako mnogo vode jezerske i imaju veliku količinu u Viktorijom jezeru, ima 5-6 velikih jezera. Odakle dolazi slatkovodna riba. Čuveno je recimo pecanje tog nilskog grgeča koji može da bude 40-60 kila veliki i te, ono, zanimljivo je za pecaroše sve. A u moru postoji sve vrste tuna, 6-7 vrsta tuna, sabljarki i nevjerojatno druga količina nekih drugih riba koje nažalost više love recimo Japanci koji dolaze u njihove, blizu njihove teritorijne vode, čak i ulaze u njihove teritorijne vode sa svojim ogromnim flotama, ribarskim mrežama koje su po 50 km, sa fabrikama koje odmah to prerađuju i izvlače, tako da tu je kao i svuda na planeti dominantan taj neki industrijski lov koji nažalost ono, uništava tu riblju populaciju.
Šta si pio tamo? Kafu, čaj, vino?
Tamo uglavnom pijem, čak kafa mi je jaka, mada imaju arabiku najbolju moguću. Ono, spustila se od Haile Selassie, postojbine prave. Ono, u Africi je potekla ta kafa. Međutim, ona mi je dosta jaka. Na neki način i volim njihov crni čaj koji je božanstven, jer on najbolji na svetu, pored nekadašnjih Ceylona. Šlanke današnje. Što se tiče ovih ostalih, imaju nevjerojatno dobru industriju piva, zato što su tu bili nekad Nemci, Italijani i Englezi koji su to ostavili za sobom posle kolonija, a oni imaju odličnu vodu i ta njihova tradicija, tako da imaju svoja savršeno dobra piva. I od ovi jači njihovi pića je tradicionalno piće takozvano konjagi, oni to zovu tako, međutim to je u stvari od agave piće, što znači otprilike tekila, bela tekila koja je isto savršeno dobra pogotovo za mojito, za koktele, za sve što treba onako, jer tamo je mislim preterano pijenje alkohola bi na tu vrućinu bilo štetno. Neki piju kao zbog malarije, ovi stranci koji su tamo duže i šta ja znam, oni piju te gin tonike i gin, uglavnom gin pa tonike, ali bi sami.
Pomenuo si da umeš da zagaviš po diskotekama, gde se izlazi?
Pa, imaju odlične, odlične klubove sa po, od par stotina ljudi koji primaju do par hiljada ljudi, pogotovo na Zanzibaru, to je neka turistička industrija i ponuda. Tamo je jednostavno zona, što kaže, to, potpune tolerancije i, i na neki način tu se sklapaju jako lako prijateljstva, svi su dobroćudni prema svima i to je mesto onako socijalnog nekog tog prvog kontakta, a posle se ostaje lako.
Kako, kako gledaju na svoje siromaštvo? Kako im je filozofija životna?
Oni nemaju mnogo, ali daleko od toga da su nesrećni, da su siromašni, jer pitanje siromašna je pitanje ono psihološkog tog nekog profila, šta očekuješ od materijalnog sveta. Oni se ne bave time. Uglavnom, mislim, mada i njih je zarazila televizija, reklame, filmovi ovi, pa bi oni požele da imaju auto, a kad im taj auto ne treba, najdalje rade ili ono putuju 5 minuta ono biciklom. Od, nemaju potrebu jednostavno za tako nekim prevozima, a ostalo je organizovano na nivou države. Tako da ja njih otprilike ubeđujem i objašnjavam da neke stvari, ako kupiš auto, pa moraš da uzmeš kredit za njega, pa postaneš rob, da to baš i nije pametno. Ako već nisu ostali i bili robovi u istoriji, zašto bi sad bili u ovom našem kapitalističkom ono, društvu?
Koliko duboko si ušao u njihovu unutrašnje zemlje, džunglu, prašumu, a samim tim i u neke rituale, u neku intimu?
Pa ja sam na neki način, evo, mislim, da proradi čovjek u sveta, recimo posle par godina prozvan od strane lokalaca, počeli su da me zovu babu. Ja sam rekao, ok, pa to sad neko mi se zaobrati sa babu, a on je stariji od mene. Ja kažem, dobro, jesam možda sedao on. Međutim, posle su mi objasnili njihovi belci, jer tamo ima belaca iz 2-3 generacije koji su ostali, poreklom Nemci ili poreklom Siki, Pakistanci, Indusi, Kinezi, da je to njihov način iskazivanja izuzetnog poštovanja za ono što sam ja prema njima ono uradio i moju ženu zove mama Rozi. Tako da je to čak ovako malo bilo neprijatno u Yacht Clubu, gde je inače taj neki protokol engleski, da ljudi koji su rođeni tamo, a su belci, njih ne zovu tako, jer smatruju da oni nisu to zaslužili. I onda baš me belci nisu mnogo simpatisali zbog toga, ali ja sam bio ponosan kad sam shvatio šta se to dešava, jer to znači da su me prihvatili kao njihovo. I jedno od najboljih komplimenta koji sam dobio ovde od jednog mog inače propovednika islamskog, koji je on rekao, nama 2-3 godine nije bilo jasno šta si ti, zašto si ti došao ovom i šta ti tražiš ovde, jer svi belci dođu zbog nečega, da nam nešto uzmu, a ti očigledno si došao da nas upoznaš i izgleda ti imaš crno srce.
Da, to je uvek pravi jedini put do pravog kontakta i do pravih odnosa. Hvala ti puno, Mariju. Još jednom podsjećam da ću nam pričati za nekoliko meseci o Amazoni. Dakle, zaista mislim da niko iz ove zemlje ne može da priča na tu temu sem tebe, da niko nije bio bar na tim mestima o kojima ćeš ti govoriti. Imaćemo to zadovoljstvo, a do tada te puno pozdravljam. Još jednom se zahvaljujem i vama se zahvaljujem, poštovani slušalci, što ste bili sa nama. A pored Marija, Leonea Bralića, to su bili i Ognjen Škrbović i muziku je birala Tanja Kosanović. Ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati, kada ćemo govoriti o fudbalu, o uživanju u fudbalu, dok je ovo svetsko prvenstvo. Svi vas pozdravljamo. Or down in Mexico.
Teach me.